host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobré dopoledne vám všem přeji. Já jsem fakt docela zvědavá, co se vyklube z mého dnešního hosta, protože když už jsem se jím tak probírala, tak jsem vlastně přicházela na velkou řadu různých rozporů, že tohle to se prostě do jednoho člověka nemůže vměstnat. Spisovatel, básník, textař Jaroslav Irovský, to je on. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Přesně, velmi uhlazené, krásné chování. Dvorní textař kapely Premiér, a to teda jako co si budem, to není žádná měkota. No a potom tady máme tu literární činnost, obliba býtníků, ze kterých jste nějak vzešel. Toužím to poznat. Kolik vy máte na kontě knížek?
9. Za 12 let.
Patříte k současným spisovatelům, kteří jsou v těch žebříčcích, jejichž tvorba by nám neměla uniknout. Když tohleto člověk o sobě vnímá v tom prostoru, dělá to s ním něco?
Já vlastně ani nevím. Já myslím, že nějaké žebříčky jsou úplně jako irelevantní a moc se jimi neřídím. Důležité je, co si myslí samotní čtenáři a od toho se vlastně pak všechno odvíjí, jestli stojí mou tvorbu za to číst nebo ne.
Co jste chtěl být jako malý?
Fotbalistou. Protože můj táta je bývalý profesionální fotbalista, narodil jsem se tedy do fotbalové rodiny, děda býval také fotbalista, chtěl jsem jít v tátových stopách, ale bohužel ve 13 letech jsem si přetrhal vazy v koleně, že ve 14 první operace, v 16 druhá, v 18 třetí, ve 23 čtvrtá, všechno na pravém koleně.
To je fajn, že chodíte.
Je, no já chodím teď takovým prapodivným stylem, takže každý mě pozná už z dálky. Jo.
Tak jaká byla teda, pardon, záložní varianta?
Já jsem ani v 9. třídě vůbec nevěděl, co chci dělat.
Jo. Kdo to ví, že?
No právě, no, takže to dopadlo právě špatně, že jsem se přihlásil na strojárnu a až v prváku jsem zjistil, že to není škola pro mě, protože zatímco jsem exceloval z českého jazyka a z německého jazyka, tak z těch technických předmětů, technické kreslení, elektrotechnika a tak podobně, tak jsem propadal. No. Takže jsem si uvědomil, že to byl krok vedle, ale vzhledem k mému nehezkému vysvědčení mě nechtěli vzít na žádnou jinou školu, takže mi nezbývalo, než opět nastoupit do prváku na té samé škole. Prvák jsem tedy úspěšně udělal, ale druhák už ne, protože tam už jsem se v tom jako úplně plácal. Nehledě na to, že tam už začalo takové to mé temné období, kdy vlastně v tom prvním prváku jsem poznal kamaráda, spolužáka, který kouřil trávu, takže jsme vždycky jako z posledních dvou hodin chodívali společně domů a on vždycky počkej, pojď tady se mnou do té tmavé uličky.
Dáme práska.
A dáme práska, no. Nebo on samozřejmě kouřil a říkám, hele.
A vy jste se díval.
No, já jsem se díval, jak on to tam balí, jak on to tam cpe do té své dřevěné fajky a vždycky mě jako nabízel. Já říkám, já jsem sportovec, já prostě ne. On, hele, přece nemůžeš jako nadávat na něco, co jsi neskusil.
A dobře, takže jsem, víte, co to dělá.
No, pak jsem jednou podlehl a najednou jsem zjistil, že je to dobré, no.
Aha, vy jste to označil temným obdobím, teda jak moc temné bylo?
Hodně temné, no. Prostě v těch 15 jsem začal s trávou, pak v 16 už se do toho přidalo jako hodně záškoláctví. Večerní party s nějakou jeho bandou a tam už se to rozjíždělo jako v trošku větším, tam už jako jeli nějaké prášky na stole, jo, a už se tam kouřily úplně jiné věci než jenom tráva. Začínala se mu mávat puberta, tak jsem to zkusil a pak už samozřejmě to šlo těžce se z toho dostávalo.
Ale dostával jste se, čili byl to proces.
Byl to proces, který ale trval léta a který byl mým rodičům jako vzdálen, že jsem jim jako v tomhle nebyl na očích, protože já musím říci, že jsem měl úžasné rodiče, nebo mám úžasné rodiče, bohužel maminka už nežije, kteří mě vychovávali, babičky mě vychovávali, jo, knihy mě vychovávali od pana Foglera, od pana Svěráka.
Čili on ten dobrý základ se vlastně vždycky vynoří, i když je nějaký temno.
No, takhle to je, no. Takže samozřejmě už se to vynořuje v posledních letech, kdy já jsem těžce alergický na tuto naprosto bezohlednou, neuctivou společnost a tohle všechno. Já to velmi těžce koušu, ale právě tehdy v té pubertě tady ty drogy a to temné období to překrývalo. Já jsem tedy na deprese a na tyhle podivné stavy trpěl už od dětství. Už v dětství jsem chodíval jako k dětskému psychologovi a právě tady tyhle drogy to v té pubertě a dále odporovaly a hodně těžko se z toho dostávalo.
Já jsem tušila, že budem nakukovat do hodně zvláštního příběhu. Ty rozpory mě neklamaly. O to radši jsem, že tady sedím s Jaroslavem Jirovským. To je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Jaroslavem Jirovským, spisovatelem, básníkem, textařem, trávíme dnešní dopoledne. Je to host Českého rozhlasu Ostrava. Začali jsme z hurta, ale ten váš příběh teda jako je z hurta. Měl jste to sám se sebou, když jste popisoval, že vlastně už jako dítě jste měl sklony k tomu být depresivní a vlastně vaše osobnost tak trošku trpěla tady v tomhletom světě. Tak uvědomuje si to člověk, že to má nějak jinak než všichni ostatní?
V tom dětství ne, ale ve věku okolo 15, už spíš jako k té 20, tak už jsem si to uvědomoval jako hodně, že jsem na tom špatně. Teď to mám trochu jinak, že dříve právě, když jsem byl pod tady těmi látkami, ať už to byly drogy, ať to byl alkohol, tak jsem si žil právě v tom vlastním světě, odtržený od té reality. A teď, když už jsem jako abstinent, dlouholetý, tak právě tu realitu vnímám a uvědomuji si, že mě ničí mnohem více než ty drogy. 10 věcí, 9 je krásných, ale já se zaměřím pouze na tu
jedinou. Na tu jednu blbou.
Na tu jednu blbou, jo. Stupňovalo se to samozřejmě, stupňovalo se to s množstvím těch drog, s množstvím panických atak, které, já jsem první panickou ataku dostal, tuším, že v 16 letech v autobuse, kdy jsem jako říkal, ty prdě, co je, koukal jsem z okna najednou, jak náběh na infarkt bylo to něco. A pak už se to samozřejmě stupňovalo, bylo to napřed jednou za měsíc a končilo to xkrát denně.
Takže v čem spočívá ten proces? Byla to práce s psychiatry, psychologi?
Já jsem se v tom právě takhle potácel a hledal jsem nějakou cestu ven. Pomohli mi tedy kamarádi, na které jsem narazil ve, kolik mě bylo, 22. Ti mě zachránili, byli to sestřiní spolužáci o rok mladší než já a do dneška jsem jim jako za to vděčný, jsou to v podstatě jako takový mý bráchové, kteří mě tehdy zachránili. Když nevěděli, co se mnou děje, tak třeba i zvonili u nás doma, ptali se, jestli jsem v pořádku a jestli to, takže za to jsem jim jako moc vděčný. Ale co se týče právě těch drog, tak jsem se z toho nevyhrabával v rámci nějaké pomoci, léčení nebo tak, ale díky právě ním bylo to hodně složité období, tady ta očista, jako fakt. Já jsem chodil napřed k psychiatrům, ale jak psychiatrům, já s nimi nemám dobré zkušenosti. Pomohl mi až první pan psycholog, na kterého jsem narazil, k němu jsem chodíval a on pak řekl, pane Jirovský, mě tak jako poslední dobou napadá, že bych vám doporučil psychiatrickou léčebnu v Kroměříži, abyste si tam utřídil myšlenky, abyste si tam odpočal, protože byly i rodinné potíže, které já jsem jako zažíval a které jsem musel nějakým způsobem řešit jako hodně, hodně škaredé. Tak říkám, tak jo, no tam samozřejmě je to svůj svět, že, ale vrátil jsem se zpátky a všechno to na mě padlo znovu. A říkal jsem si, musím za vším udělat tlustou čáru a přestěhoval jsem se na podzim roku 2011 do Olomouce za sestrou. Ale to tak bývá, tak ony ty problémy vás stejně dostihnou a se přestěhujete kamkoliv.
Jak to máte teď? Jaký je teď Jaroslav? S kým se teď bavím?
Teď jsem takový ten duševně přestárlý člověk, který nadává na všechny a na všechno, protože chce mít svůj vlastní klid a nejde mu to, protože neustále potkává lidi, kteří jsou právě vůči všemu a všem bezohlední, kteří si neváží toho, co mají, kteří nemají úctu ke zmíněnému stáří, nemají úctu k autoritám, kteří si myslí, že se kolem nich točí celý svět. Já jsem konzervativní člověk, jsem velmi konzervativní člověk a v rámci toho dnešního levicového progresivismu v té společnosti, tak já na to nahlížím ani ne tak jako skepticky, ale spíš, že se mi chce z toho jako vyloženě jako brečet. Navzdory tomu, že třeba mě osobně se to nemusí týkat. A vím, že i navzdory tomu, že se snažím žít si v nějaké asociální bublině, a to jsem já právě, snažím se žít si v nějaké asociální bublině, tak stejně se ke mně dostanou tady tyhle věci a snažím se od toho nějakým způsobem oprostit, očistit, ale nejde, protože moje povaha je taková, jaká je.
To je zvláštní a přitom, když se teďka podíváme na vaši tvorbu, tak ta jako umí být plná neuvěřitelného humoru, lehkosti, má dokonce ještě i mnohé jiné podtóny ve smyslu třeba poslání. Tím narážím teď na knížku Psí život, kterou děkuju, jsem od vás teď dostala, a která pomáhá jezevčíkům, čili cítím, že to dobro humor, všechno to hezké, co ten svět a život vlastně přináší, takže vy to potřebujete ale střebávat.
Možná je to tak, že všechno, co se děje, beru jako, že v rámci nějakého automatismu. Jo? I ten humor, i ty dobré stránky, že beru, že se prostě mají dít. A možná právě o to více na povrch vyplouvají ty nehezké věci, na které já se možná takhle zaměřuji. Já vím, moc to právě všechno řeším, je to i z toho důvodu, že jsem pozorovatel. Všechno, co takhle se děje kolem mě, tak zapisuji právě do těch knih.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Spisovatel, básník, textař, velmi zajímavý muž Jaroslav Irovský je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Vlastně fakt rozervanec, ukázkový, učebnicový, ale s takovou jako velice krystalickou čistou duší, která může trpět v tomhletom současném světě. Kdy jste napsal první knížku vůbec?
Ve 12 letech. Taková krátká novela, taková westernovka. Do dneška jim mám vystavenu tedy na poličce, psal jsem ji tedy ručně, takže ono to jako není moc dlouhé. Dokonce se mi loni namluvil na YouTube, myslím, že se jmenuje Winchester, ale co se týče jako opravdu těch oficiálně vydaných knih, tak to bylo v roce 2012.
Jak se to najednou člověku přihodí, že se to překlopí v to, že už je spisovatel?
Já se vlastně ani nepovažuji za spisovatele. Spisovatel to je pro mě takové moc oficiální slovo, takže já spíše říkám, jako, že jsem autor knih. Asi se to se mnou právě táhlo od toho dětství, protože mý rodičové mi kupovali spoustu knih.
Co jste četl teda?
Pana Foglara, tam jsem jako zbožňoval úplně slušné chování, jo.
Kamarádství.
Takže kamarádství, ty skautské oddíly, jako pod Dunáckou vlajkou. Měl jsem rád pana Vericha, pana Svěráka, Šimka s Grossmanem, absolutně zbožňuji její humor. Jo.
Laskavý, inteligentní, vtipný a do toho ten naprosto bezhraniční Charles Bukowski třeba.
Charles, no, je to vtipné, když si někdo řekne, tak počkej, tak ty jsi ovlivněn v rámci tvorby Charlesem Bukowským a vyrůstal si na Jaroslavu Foglarovi, na jeho modrém životě, což je naprostý protipol. Já jsem právě na Charlese Bukowského narazil v psychiatrické léčebně a zpětně mi to přišlo neskutečně absurdní a vtipné.
Mně to prostě přijde pokud, jako vyloženě symbolické, ano, kde jinde?
Pokud se jako alkáč a feťák a prolezli depresimi a vším tmavým a černým a hnusným jdete léčit do léčebny a první kniha, na kterou narazíte v tamní knihovně, je Charles Bukowský, jo, takže...
Na mě poslali, pardon, psycholožku, když jsem porodila svou dceru. Byla jsem ještě v porodnici a vzala jsem si rozečtenou knížku, což byl Svět podle Garpa. Přišli se na mě podívat, jestli jsem v pořádku, jo, protože ostatní maminky tam měly velkou knihu o matce a dítěti. A já tady tohle. Takže rozumím.
Charles Bukowský mě pomohl otevřít ty hranice. Pro mě je psaní především očista těla a duše.
Čili terapeutický proces.
Přesně tak, jo. Takže já opravdu nepíšu proto, že bych si řekl, říkají o mě, že jsem spisovatel, tak bych měl asi něco napsat. Ne, já mám v hlavě šuplík a ten se zaplňuje různými situacemi a dialogy a postavami a tak podobně. A jakmile už je přeplněný, tak je třeba jej otevřít, vysypat a všechno to právě vypíší do té tvorby. A právě Charles Bukowský byl ten, který mi pomohl v tom se naplno otevřít, nehledat nějaké berličky, nějaké vedlejší uličky, ale prostě když chci napsat, prostě napíšu, že mě to sere a ne, že tahle situace se mi zdá poněkud bezvýchodná. Charles Bukowský měl opravdu velký vliv na mou tvorbu.
Kdy se vám přihodila skupina premiér, protože to je drastiárna?
Není to drastiárna. Já nevím, jestli jsi slyšela naše poslední alba, kdybyste si poslechla.
Já jsem takhle projížděla průřez, takže je tam co rozlišovat, to je pravda.
Já pocházím ze Slušovic, takže starší ročníky si asi pamatují po slavné JZD Slušovice z 80. let. Já nevím, kolik mě bylo 10. Jsem měl rád ty regionální kapely, ty zlínské. A právě kapela Premiér byla jednou z nich a tehdy v tom 93. roce se proslavili s písní Hrobař. Ten hudební vkus se měnil. Momentálně už třeba téměř vůbec neposlouchám českou hudební tvorbu. Jak vidíte, mám na sobě tričko s Davidem Stipkou, což je jako velká výjimka.
A já jsem na to chtěla upozornit.
To je naopak pro mě naprostý fenomén a tohle...
Zjevení.
Ano, naprosté zjevení. A tohle měl být i se svou kapelou Benjis, tohle měla být parta, která měla reprezentovat tu českou hudební scénu. Ale když v podstatě uvědomím, co ji reprezentuje, tak si uvědomím, že on do toho nepatřil právem, protože ostatní mu nesahali v tomhle ani pokotníky. Ta aura, jo, to je něco, co tady nikdo nemá. Album Neboj je pro mě nejlepší české album, co jsem kdy slyšel, a to už nikdo nepřekoná. Takže právě proto já neposlouchám českou hudební scénu, protože pokud to mám srovnat s Davidem, tak to je jedno velký špatný. No.
Když se vrátím teda ke kapele Premiér, tak ano. To je tím pádem úskok a úlet asi někam.
Když byl rok 2018, tak já jsem zrovna umýval v kuchyni nádobí a mívám u toho vždycky puštěný playlist nějakých písní a zrovna mi tam naskočilo jejich album z roku 2014 Zvířátko s pocitem narkomana a uvědomil jsem si, že ty texty nejsou příliš kvalitní. Takže jsem se úplně spontánně jim ozval i si náhodou, nehledej jako textaře, který by jim občas s něčím vypomohl. A kluci mě tehdy neznali a neposlali mě do háje. Měli tehdy album Hlasolami, které jsem otextoval z poloviny. Další album Svět jedniček a nul, to už jsem otextoval celé a stal jsem se vlastně jejich dvorním textařem a teď už pracujeme na dalším albu.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Jaroslavem Irovským se teda člověk opravdu zakecá. Je to host Českého rozhlasu Ostrava i v písni. Náš hovor teda neutuchá a to se probíráme kde čím. Dostali jsme se k řemeslníkům třeba teďka. Nejsou. Zpátky k tomu, co je pro vás. No a teď je otázka, jako co je teda to naplnění? Psaní je naplnění?
Být šťastný a zdravý. Všechno ostatní je jenom nějaká omáčka.
Dobře, tak já se kousku té omáčky chci dotknout teďka. To je ta nejnovější novinka Psí život.
Ano.
Knížka, která má poslání ještě ke všemu.
No, zaplet pambu, jsem za to rád. Psí život 1, který vyšel před 2 lety. Je to kniha, kterou vypráví švýcarský ovčák Ari. Já mimochodem bydlí tady v Ostravě. Ve skutečnosti já pejska nemám, takže jsem si pořídil takového fiktivního pejska, ano. Který v rámci toho příběhu bude mluvit o mém i o jeho životě ze svého pohledu. Takže mi k tomu posloužil pejsek mé milé kamarádky Míši, která pracuje tady a bydlí tady v Ostravě, tímto jí zdravím. A právě má švýcarského ovčáka Ariho, kterého jsem si takhle s dovolením zapůjčil. A on se stal hlavní postavou toho psího života.
Takže vy jste fakt musel proniknout do psí duše trošku, jo?
Jak jsem říkal, já jsem dobrý pozorovatel, tak ono to není zase tak složité. A vzhledem k tomu, že bydlím na velkém sídlišti a je tam spousta pejskařů a všímám si, jak se každý ten majitel, ten páníček tomu pejskovi věnuje a jak ti pejskové na to reagují, tak si troufám říct, že se mi to povedlo. Musím tedy zmínit, že ten první díl, letos vyšel druhý, tak ten první díl je takový trošku netradiční, je to taková až společenská satira, která pojednává o tom, že švýcarský ovčák Ari se kamarádí se třemi dalšími pejsky ze sídliště, je to Yorkshire Terry, anglický bulldog Jack a německý boxer Rocky, který pochytil spoustu věcí z toho lidského světa při sledování televize. A následně seznamuje tady s těmi všemi věcmi ty zbylé kamarády, aby se do toho lidského světa trošku ponořili a
zorientovali
trošku, ano, aby se jim zorientovali a poznali o to více i chování svých páničků v rámci toho, že by jim to třeba mohlo nějakým způsobem pomoci v něčem. Takže je to taková společenská satira, kde se neřeší jenom psí problémy, ale i ty lidské.
Z pohledu psů. Výborné.
Nicméně k tomu poslání, jak jste zmínila, ta kniha vyšla v červnu roku 2022 a já jsem o měsíc později se spojil s úžasnou organizací Jezevčíci v nouzi, která sídlí tady nedaleko Studenky v Bílově. Jsou to manželé Petrošovi, kteří zasvětili svůj život záchraně ochrnutých, týraných, starých a nemocných pejsků, kterým právě zachraňují život tím, že je přijímají z různých útulků, množíren, osad či rodin. Momentálně jich mají 107, téměř polovina z nich je trvale ochrnuta na zadní končetiny, takže se venku pohybují na takových těch krásných vozíčcích, jsou to vlastně oficiální vozíčkáři a já je podporuji tím, že z každého lidmi zakoupeného výtisku posílám Jezevčíkům v nouzi 50 korun. Jsou plně závislí na lidech, kteří je mají rádi, kteří je sledují na facebookové stránce Jezevčíci v nouzi a právě proto jsem se rozhodl, že tady tuto knihu budu podporovat.
Druhý díl navazuje na ten první?
Druhý díl má podtitul Jesnění, což znamená, že se odehrává v mých milovaných jeseníkách, což je právě pro mě ten ostrov, ten pustý ostrov, je to pro mě antidepresivní místo, takže to, že teď tam byly povodně, tak jsem samozřejmě celý ten víkend probrečel. Zrovna teď, pár dnů po těch povodních, jsem měl číst v rámci noci literatury přímo v Jeseníku. Dopadlo to všechno jinak, takže ty tam řeší úplně jiné problémy, ale já se právě v rámci toho druhého dílu vyznávám k té lásce, k těm jesenickým horám. A vlastně nechtěl jsem psát druhý díl. Já to mám vždycky tak, že jakmile dopíšu tečku v nějaké knize, považuji příběh za uzavřený, poděkuji těm postavám z té knihy a nechávám je zase žít si vlastním životem. Ale vzhledem k tomu, že jsem byl donucován čím dál více lidmi k tomu, abych napsal nějaké pokračování. Já to mám tak, že právě po té tečce nechávám toho čtenáře přemýšlet nad tím, jak ten příběh pokračuje. Ale v rámci toho té jedničky tam byla nějaká nedokončená témata, která teda ještě potřebovala uzavřít a jsem tedy rád nakonec, že jsem se k tomu dokopal. Tu knížku, ten druhý díl jsem napsal za 8 dnů. Kmotry jsou právě manžele Petrošovi z Jezevčíků v nouzi a patronem je kapela Opět a Radeček, protože nás spojuje právě ta zmíněná láska k těm jeseníckým horám. Kniha je k dostání pouze a jedině na mém e-shopu, právě kvůli té zmíněné podpoře. Já jsem jenom jeden z mnoha.
No jak říkám, s takovými lidmi je dobré se potkávat a je dobré jim naslouchat nebo s nimi vést hovor. To se dneska dělo a moc mě to bavilo. Co vám můžu popřát?
Zdraví.
Přeju vám to.
Moc krát děkuju.
I já za pozvání. Děkuju za tuhle tu chvíli, byla inspirativní. Díky.
Děkuju.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.